Mikkelän aiheeseen, ja tänään me käsitellään, olisiko nyt otsikon, että tämän aiheen näin, että me tutkitaan hieman erästä ihmisryhmää evankeliumeissa sen teeman mukaan, mikä on tämän koko sarjan ihminen evankeliumeissa, ja näitä ihmisiä yhdistää yksi asia, ja se on se, että he on kaikki Jeesuksen vihamiehiä. Tosin me ei käsitellä kaikkia vihamiehiä, mutta erästä joukkoa. Ja katsotaan vähän sitä maailmaa, missä he elävät. Tämä on erittäin valaiseva ja opettava alue. On nimittäin niin, että me voidaan olla joko Jeesuksen ystäviä tai hänen vihollisiaan. Mutta muuta vaihtoehtoa ei oikeastaan ole. Ihmiset kyllä rakastaa ja sanovat rakastavansa Jumalaa ja kunnioittavansa häntä ja niin edelleen, mutta kun puhutaan Jeesuksesta, niin se jakaa ihmiset kahteen leiriin, joko niihin, jotka rakastaa häntä tai häpeää häntä. Ja Raamatusta löytyy molempia, jotka sydämestään rakastivat Jeesusta ja niitä, jotka häpesivät häntä ja vihasivat häntä yli kaiken. Ja tämä on erittäin opettava perspektiivi Raamatun tutkimisessa, kun me sovelletaan sitä nykyaikaan, mitä me nähdään tuosta ajasta ja noiden ihmisten elämästä. Me huomataan, että samat laulut on molemmilla edelleen, sekä hänen ystävillään että hänen vihollisillaan. Edelleen toiset laulavat sydämestään rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen ja ylistävät häntä. Ja toisten elämässä kaikki, vaikkakin usein salatulla ja kätketyllä tavalla, mutta kaikki kapinoi häntä vastaan. Erityisen keskeinen joukko Raamatussa näitä Jeesuksen aggressiivisia vastustajia oli ylipapin alaisena temppelissä toimivat fariseusten kirjanoppineet. Nämä fariseusten kirjanoppineet oli tietty ryhmä fariseuksia. Fariseukset oli suuri joukko, se oli uskonnollinen sisämaallinen puolue, mutta heidän keskellään vaikutti pieni ryhmä, joita kutsuttiin fariseusten kirjanoppineiksi. Ja he oli erilaisia uskonnollisia poliiseja, joiden tehtävä oli tarkasti valvoa Israelin kansan keskellä, että kaikki tapahtui uskonnollisessa maailmassa aina Mooseksen lain ja Raamatun kirjoitusten mukaan. Ja niin he lähti alusta lähtien Jeesuksen aloitessa vaikutuksensa seuraamaan Jeesuksen toimintaa ja vahtimaan sitä ja valvomaan, että Jeesus ei varmasti puhu eikä tee mitään ohi Mooseksen lain. Ja pian heistä tulikin sitten, niin kuin tiedetään, Jeesuksen ankaria vastustajia. Ja näiden hallitusmiesten ja fariseusten kanssa he etsi määrätietoisesti syytä Jeesusta vastaan, saadakseen hänet vangita ja saadakseen hänet tapettua. Heillä oli pitkän aikaa jo Jeesuksen vaikutuksen oikeastaan, ei ihan alusta, mutta hyvin pian, kun hän oli alkanut vaikuttaa, niin heillä oli päämääränä saada pysäytettyä Jeesus. Eikä mennyt kauaa, kun heidän päämääräkseen tuli nimenomaan se, että he saavat tappaa Jeesuksen. Ja tässä todellisuudessa Jeesus eli, tiedostaen täysin sen, että teurastajat on liikkeellä, käsky on annettu, ja tiedostaa myöskin sen, että kun tulee Jumalan aika, he saavat saaliinsa. Ja katsotaan joitain tilanteita. Evankeliumien kokonaisuus kertoo valtavasti tästä taistelusta. Me katsotaan muutamia tilanteita, jotka on hyvin opettavia. Tästä Markus 12, jakeesta 12 eteenpäin luetaan ensimmäisenä. Silloin he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, sillä he ymmärsivät, että hän oli puhunut tämän vertauksen heistä, He jättivät hänet ja menivät pois. He lähettivät hänen luoksensa muutamia fariseuksia ja herodilaisia kietomaan häntä sanoilla. Nämä tulivat ja sanoivat hänelle, opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen, etkä välitä kenestäkään, sinä et katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei? Tuleeko meidän antaa vai ei? Mutta hän tiesi heidän ulkokultaisuutensa ja sanoi heille, miksi kiusaatte minua, tuokaa denari minun nähdäkseni. Niin he toivat ja hän sanoi heille, kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on. He vastasivat hänelle, keisarin. Jeesus sanoi heille, antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Ja ihmettelivät häntä suuresti. Me ollaan tilanteessa, joka toistuu yhä uudestaan Raamatun lehdillä näissä evankeliumeissa. Ja se on tilanne, jossa fariseukset, fariseusten kirjanoppineet ja muut hänen vastustajansa yrittävät kietoa häntä sanoillansa. Ja tässäkin tilanteessa fariseukset ja herodilaiset, aika merkillistä sinänsä, sekä fariseukset että herodilaiset lähetettiin kietomaan häntä sanoillaan. Ja nämä tulivat ja sanoivat hänelle, opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen. Sinä opetat Jumalan tietä totuudessa. Se oli todella kieroa oveluutta ja kuvaa näiden farisealaisten ihmisten tällaista niin kuin nimenomaan heidän kieroutta ja vilpillisyyttään, sillä tämä ei ollut heidän sydämensä ajatus. Hän yritti ovelasti saada Jeesusta lankeamaan heidän suunnittelemansa ansaan. Kun liikkeellä oli fariseukset ja herodilaiset, niin se on mielenkiintoista siksi tässä tapauksessa, että normaalisti nämä kaksi oli toistensa ankaria vihollisia. Fariseukset, niin kuin sanoin ja olen jo aikaisemmin puhunut heistä hieman, he olivat tällainen uskonnollis-sisämaallinen puolue, jotka valvo siis kaikella tavalla lain noudattamista ja heillä oli tietty poliittinen päämäärä ja fariseuksethan lopulta sitten myöhemmin Jeesuksen kuoltua, kun aika vieri, niin fariseukset sai juutalaisuudessa keskeisen vallan ja yliotteen ja muokkasivat koko juutalaista ajattelua ja uskontoa sen jälkeen. Tässä he ovat eräänlaista oppositiota. Herodilaiset taas oli ihmisiä, jotka hyväksyivät roomalaisten vallan. Kun fariseusten päämääränä oli tämä Mooseksen ja vanhan testamentin avaama näky juutalaisesta valtiosta ja uskonnollisesta valtiosta, niin herodilaiset oli tehneet täydellisen kompromissin suhteessa juutalaisuuteen. He hyväksyivät roomalaisen vallan, he palvelivat roomalaisia ja Herodes oli heidän johtajansa jollain tavalla. Ja siitä tulee tämä nimi herodilaiset. He olivat siis sen hetkisen hallintovallan kannattajia, kun taas fariseukset oli niiden ankaria vastustajia. Heillä oli siis ääretön ristiriita keskenään, täysin päinvastaiset päämäärät ja arvot elämässään. Ja nyt yhtäkkiä nämä kaksi äärimmäistä vihollista keskenään yhdisti voimansa ja löysikin toisensa. Ja he löysi toisensa Jeesuksen, Kristuksen vastustamisessa. Ja niin he keksi vaikean kysymyksen. Se oli tulenarka kysymys. Kysymys siitä, tuleeko antaa keisarille veroa vai ei. Jos Jeesus olisi sanonut, että okei, maksakaa vain ilman muuta, niin fariseukset olisi päässeet sanomaan, että siinä on taas yksi pakanain ystävä, joka on luopio juutalainen ja seuraakin mieluummin roomalaisia ja kannattaa Rooman valtaa. Jos taas hän olisi sanonut päinvastoin, että älkää missään tapauksessa maksako keisarille veroja. Hän olisi astunut näiden herodilaisten varpaille. Ja he olisivat saaneet aiheen syyttää Jeesusta. Jeesus Kristus on kansan kiihottaja, joka yllyttää koko Israelia kapinaan Rooman valtaa vastaan. Se oli ansa, joka siis hyvin ovelasti oli asetettu Jeesukselle. Mutta Jeesus, joka ymmärsi ja tiesi, mistä oli kysymys, hän sai tuohon tilanteeseen jälleen Jumalan hengessä viisauden sanat. Voisi sanoa näin, että Jeesuksella toimi täydellisesti myös sellainen armolahja kuin viisauden sanat. Kaikki, mitä hän sanoi ja julisti, hän sai pyhässä hengessä. Hän sanoi itse, että en minä puhu mitään, mitä minä en ole saanut isältä. Ja jälleen hän sai Jumalalta isältään tuon viisauden, jota hän tarvitsi tuohon hetkeen. Ja niin hän sanoi, että antakaa minulle raha. Ja juuri tuohon aikaan Tiberius oli kerännyt kaiken valuutan koko Rooman valtakunnassa pois ja lyönyt sen uudelleen omalla kuvallaan. Hän oli niin itsekeskeinen kaveri, että hän halusi kaikkiin Rooman valtion rahoihin oman kuvansa. Ja niin se lyötiin uudelleen Tiberiuksen omalla kuvalla. Ja ne uudet kolikot, uudet rahat oli liikkeellä, ja hän sai tuon yhden Tiberiuksen kuvalla varustetun kolikon ja kysyi, että kenen kuva siinä on. Ja hän sanoi, että se kenen kuva siinä on, sille myös tuo raha kuuluu. Antakaa keisarille, mikä keisarin on. Mutta hän jatkoi ja antakaa Jumalalle, mikä Jumalan on. Sillä Jumalalle kuuluu se, mihin Jumala on painanut oman kuvansa. Ja sinä olet Jumalan kuva. Te, fariseukset ja herodilaiset, olette Jumalan kuva. En tarkoita teitä. Ja teidän tulee antaa itsenne kokonaan Jumalalle. Ja kun hän nuo sanat lausui, ja herodilaiset ja fariseukset ymmärsivät hänen ajatuksensa, he eivät löytäneet mitään syytä, mistä ottaa hänet kiinni. Kun annat itsesi Jumalalle kokonaan, voit sydämestäsi ja vapaasti antaa myös verosi keisarille, et riko ketään vastaan. Mutta fariseukset ja herodilaiset ei luopuneet. Heidän taistelunsa Jeesusta vastaan oli ankaraa ja sen takana oli voimat, jotka oli päättäneet voittaa. Mennään Johanneksen evankeliumin 7. lukuun, jakeesta 37 eteenpäin. 37 ja 39. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Ja mennään jakeeseen 45. Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille, miksi ette tuoneet häntä tänne? Palvelijat vastasivat, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Niin fariseukset vastasivat heille, oletteko tekin eksytetyt? Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista? Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi. Tuo juhla, jossa Jeesus oli, tuon juhlaajan viimeisenä päivänä oli lehtimajan juhla. Ja tuon koko juhlan itse asiassa yksi keskeinen sanoma oli Messias ja hänen paluunsa. Itse asiassa Jeesus Kristus itse oli tuon juhlan profetaalisen sanoman täyttymys. Tuo juhla kesti 8 päivää. 7. ensimmäisenä päivänä tuo juhlan traditioon, näihin uskonnollisiin seremonioihin, kuului se, että papisto, papit valkopukuisiin kaapuihin puettuna marssi kulkueena Siiloan lammikolle. Ja he kantoi sieltä kultaisissa astioissa vettä, tällaisissa kultaisissa maljoissa, jotka sitten tuotiin ja sinne temppeliin, ja siellä valeltiin polttouhri alttari tuolla vedellä, joka Siiloan lammikosta oli haettu. Ja samalla kantaessaan tuota vettä ja valellessaan tuota alttaria, he laulu samalla, että te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Se oli Jesaja 12.3 jae. Ja tuo kaikki muistutti siitä, miten Jumala oli antanut kansalleen autiomaassa vettä, ilmestynyt heille ja aikanaan siellä Mooseksen kirjoissa pelastanut Israelin kansan. Mutta sitten tuli 8. päivä, ja se oli viimeinen suuri päivä, sitä kutsuttiin suureksi päiväksi. Ja silloin ei tätä veden kantoa ja vedellä valelua suoritettu. Se johtui siitä, että kansa oli jo päässyt tuohon luvattuun maahan, ja toisekseen siitä, koska Messias ei vielä ollut tullut. Tuo päivä julisti erityisellä tavalla juuri Messiaan odotusta. Ja juuri tuona päivänä Jeesus, Messias itse, astuu esille ja seisoo ja huutaa suurella äänellä, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Jeesus viittaa tässä vanhan testamentin ennustuksiin. Joel 2:28-29 sanoi, että näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Tuo oli tapahtuva pian. Se oli mahdollista tosin vasta ihmisen pojan kirkastumisen jälkeen, mutta se päivä oli lähellä, helluntai oli ovella. Jeesus on itse asiassa todella radikaali. Hän astuu aivan tuon juhlan sanoman ytimeen. Hän haastaa todella väkevällä tavalla tuon pimeyden ja epäuskon maailman astumalla tuolle paikalle ja julistamalla juuri tuona päivänä sanomansa. Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille, miksi ette tuoneet häntä tänne? On mielenkiintoista nähdä, että tuo suuri neuvosto, joka vastusti aggressiivisesti Jeesusta ja oli tehnyt päätöksen hänen pidättämisestään ja koko tämän probleeman selvittämisestä, jonka Jeesus oli luonut Israelin keskelle. Jeesuksen todelliset viholliset siis toimi koko ajan laittomasti. He lähetti palvelijoita ottamaan Jeesusta kiinni täysin laittomasti. Ja kaiken lisäksi he itse kokoontuivat sapattina, mikä oli kiellettyä. He itse välittäneet niistä käskyistä, joihin vedoten he syytti Jeesusta. Ja kun he olivat lähettäneet nämä palvelijat ottamaan häntä kiinni, palvelijat palasi tyhjin toimin takaisin. Tuo suuri neuvosto halusi ottaa Jeesuksen kiinni, mutta se pelkäsi samalla kansan nousua, koska Jeesus sai jatkuvasti enemmän ja enemmän kansan suosiota. Ja niin nämä palvelijat, jotka oli lähetetty ottamaan Jeesusta kiinni, ne joutui odottamaan sopivaa tilaisuutta tarttuakseen Jeesukseen ja pidättääkseen hänet. Mutta samalla he joutuivat kuuntelemaan Jeesuksen julistusta. Ja tuo Jeesuksen julistus oli heille liian voimallista, kun hän pyhässä hengessä julisti totuutta. Palvelijat vastasivat, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Heidän olisi pitänyt ottaa Jeesus kiinni, mutta Jeesus ottikin heidät kiinni. Jeesuksen kuuleminen ja kohtaaminen teki heidät täysin voimattomiksi. He ei kyenneet pidättämään Jeesusta. Niin fariseukset vastasivat heille, oletteko tekin eksytetyt? Tuo suuri neuvosto alkoi olla yhä vaikeammassa tilanteessa. Tämä oletteko tekin osoittaa vain sen, kuinka yhä useampi oli alkanut uskoa Jeesukseen ja siihen, että Jeesus on Messias. Ja Jeesuksen yhä rohkeampi vaikutus ja toiminta ajoi hänen vastustajat ja vihamiehet yhä ahtaammalle. Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista? He kysyivät. Pidätyskäskyn antoi nuo hallitusmiehet, joiden piti kaikessa toiminnassa ottaa kuitenkin huomioon fariseusten mielipiteet. Nyt Nikodeemus, joka aikaisemmin, muistatte kuinka hän tuli Jeesuksen luokse, kysymään Jeesukselta neuvoa, saadakseen Jeesukselta opetusta. Aikaisemmin käsiteltiin Nikodeemusta. Nikodeemus oli sekä hallitusmies että lisäksi fariseus. Ja nämä hallitusmiehet ei todennäköisesti tienneet ollenkaan, että Nikodeemuskin oli kohdannut Jeesuksen ja muuttunut sydämeltään ja asenteiltaan. Niin Nikodeemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona, ja joka oli yksi heistä, sanoi heille, tuomitseeko lakimme ketään ennen kuin häntä on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt. He vastasivat ja sanoivat hänelle, oletko sinäkin Galileasta? Tutki ja näe, ettei Galileasta nouse profeettaa. Ja he menivät kukin kotiinsa. Nikodeemus astuu tuossa tilanteessa voimakkaasti esiin ja arvostelee näitä hallitusmiehiä laittomasta toiminnasta. Ja se on ilmeisesti täydellinen yllätys näille hallitusmiehille, jotka kuvittelivat olevansa vielä yksimielisiä. Jeesuksen vaikutus oli noussut sinne hallitusmiesten tasolle. Ja koko kansa oli hajautumassa ja yksimielisyys Jeesusta vastaan oli murtumassa. Ja Nikodeemus vastustaa ankarasti näitä hallitusmiehiä. He itse oli juuri syyttäneet kansaa siitä, että tuo kansa ei tunne lakia. Kansa, joka lakia ei tunne, on kirottu. Nikodeemus käänsi tuon syytöksen heitä itseään vastaan, ja itse asiassa hän nöyryytti aika tavalla näitä hallitusmiehiä. Ja jakeessa 52 he vastasivat ja sanoivat hänelle, oletko sinäkin Galileasta? Tutkija näe, ettei Galileasta voi tulla. Galileasta nouse profeettaa. On mielenkiintoista, että he oli väärässä myös tässä lauseessaan. He oli jatkuvasti väärässä. Nimittäin he eivät tunteneet Raamattua. Toinen kuningasten kirja 14.25 kertoo Joonasta, joka oli kotoisin Gaat-Heferistä Galileasta. Talmudissa sanotaan lisäksi, heidän Talmudissaan, että Israelissa ei ole yhtään sukukuntaa, josta ei olisi noussut profeettaa. Tämä hallitusmiesten joukko kärsi jälleen täydellisen tappion. Ja he sanoi, ja lopulta Raamattu sanoi, ja he menivät kukin kotiinsa. Juhla oli ohi, tuo lehtimajan juhla-aika. Ja vihamiehet oli kokeneet Jeesuksen kohdalla jälleen tappion. Omat joukotkin oli joutumassa hajalle. Raamattu kertoo, että he lähtivät kukin kotiinsa, lähes kaikki muut paitsi Jeesus. Jeesuksella ei ollut sinä iltana ja yönä vuodetta, mihin hän astuisi lepäämään. Raamattu kertoo, että mutta Jeesus meni Öljymäelle. Jeesus nousi sinne Öljymäelle ja yöpyi siellä taivasalla ilmeisesti jonkun oliivipuun juurella. Hän ei pelännyt, vaikka hän tiesi näiden väkivaltaisten voimien olevan jo liikkeellä. Hän tiesi, että heille annetaan valta vasta, kun aika on käsillä. Lehtimajan juhlan aikana tuolla Öljymäellä oli todennäköisesti yöpynyt sadat ihmiset. Lehtimajan juhlan aikana se oli täynnä nuotioita, joiden äärellä ihmiset tekivät ruokaa ja viettivät vilposimmat hetket yöstä. Ja se oli sellaisena pienenä tulimerenä se Öljymäen rinne Lehtimäen juhlan aikana, mutta nyt juhla oli ohi ja todennäköisesti suurin osa kaikesta kansasta oli lähtenyt koteihinsa. Jeesus meni sinne opetuslastensa kanssa ja siellä taivas alla vietti tuon yön. Ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa ja hän istuutui ja opetti heitä. Jeesus jatkoi heti aamulla uskollisesti sitä työtään, johon Jumala oli hänet kutsunut, vaikka hän tiesi, että nuo teurastajat on liikkeellä. Hänen opetuksensa aiheena oli maailman valkeus. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä, mitä sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Jälleen fariseukset väsymättöminä käy Jeesuksen kimppuun. Itse asiassa fariseukset toimi jälleen täysin väärin. Tuodessaan langenneen naisen julkisesti syytettäväksi, he toimi täysin moraalittomasti itse. Hänet olisi todellisuudessa pitänyt viedä tuomioistuimen eteen. Hänelle olisi pitänyt antaa mahdollisuus ja oikeus puolustautua. Mutta he välitä mitään oikeudenmukaisuudesta, totuudellisuudesta. Heillä on vain yksi päämäärä, ja se on se, että heidän täytyy saada vangita Jeesus ennen kuin se on liian myöhäistä. Ja häikäilemättä he ottaa tämän langenneen naisen aseekseen ja raahaa tuon onnettoman ihmisen elämässään täysin epäonnistuneen kuoleman tuomion äärellä olevan naisen julkisesti kaikkien ihmisten keskelle häväistäväksi. Heissä ei ollut mitään inhimillisyyttä. Heillä oli vain omat tarkoitusperänsä ja pyrkimyksensä. Ja he vetoavat Mooseksen lakiin, kuinka Mooses on antanut käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Se oli itse asiassa todella viekas suunnitelma. Tuo nainen oli todennäköisesti syyllistynyt kihlausaikana aviorikokseen. ja todennäköisesti niin räikeästi kärähtänyt siitä, että epäilystä asiassa ei paljonkaan ollut. Nimittäin kivittämisestä yleensä puhutaan vain silloin, kun on kysymys kihlatusta. Kun on kysymys aviovaimosta tai aviomiehestä, niin hänet tuomitaan yleensä vain kuolemaan. Jos Jeesus olisi asettunut tässä Mooseksen puolelle, nuo viekkaat fariseukset olisivat voineet syyttää häntä Rooman viranomaisten edessä, joilla ainoastaan oli oikeus langettaa kuolemantuomio. Jos taas hän olisi ollut samaa mieltä, ei olisi ollut samaa mieltä Mooseksen lain kanssa, he olisivat voineet syyttää häntä suuren neuvoston edessä siitä, että hän opettaa harhaoppia. Jälleen he ajoivat Jeesusta sellaiseen tilanteeseen, että tekee Jeesus mitä tahansa, hänet voidaan tuomita. Ei voi vangita Jeesuksen. Mutta Jeesus, joka oli täynnä Jumalan viisautta, hän hengessä tietää, mitä tapahtumista on kysymys. Ja hän saa vastauksen pyhässä hengessä Jumalalta. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Se oli itse asiassa Jeesukselta hiljainen vastaus. Kaikki, jotka tunsivat kirjoitukset. Kukaan meistä ei tiedä loppujen lopuksi kuinka hyvin. Kaikki nuo fariseukset tunsivat ne, mutta todennäköistä oli, että nimenomaan fariseukset, jotka koko tämän suunnitelman takana oli, todennäköistä on, että he tunsi tarkalleen juuri sen raamatujakeen, johon Jeesus viittasi kirjoittaessaan sormellaan maahan. Se on Jeremia 17.13. Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen Herran. Jeesus oli edellisenä päivänä julistanut olevansa tuo elävän veden lähde. Tulkaa minun tyköni. Joka uskoo, jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Jotka minusta luovuvat, ne kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen Herran. Se oli Jeesuksen vastaus. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Fariseuksille ei kelvannut tuo Jeesuksen hiljainen vastaus, vaan he ahdisti Jeesusta uudelleen. Ja Jeesus nousi ylös ja asetti fariseukset noilla sanoillaan totuuden eteen. He itse toimi siveellisesti täysin väärin ja vastoin Jumalan tahtoa tuossa tilanteessa. Ja Jeesus riisui heidät jälleen aseista, kajoamatta ollenkaan Mooseksen lain ehdottomiin vaatimuksiin. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, En minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Fariseukset epäonnistu jälleen. Tuo Jumalan vanhurskaus, Jumalan hengen läsnäolo ja totuudellisuus, joka henki Jeesuksesta tuossakin hetkessä, sai heidät lopulta täysin voimattomiksi. Heidän oma tuntonsa todisti heidät syyllisiksi tuossa totuuden valossa. Ja he menivät pois toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti. Kaikki väistyivät. Ja jäljelle jäi vain tuo syntinen nainen. Ja tuolle naiselle Jeesus osoitti, tuolle häväistylle ja kuoleman pelossa vapisevalle naisparalle, Jeesus osoitti, mitä on todellinen Jumalan armo. Miten valtavan, miten äärettömän kaukana on se jumalallinen todellisuus, Jumalan luonne, Jumalan rakkaus ja armo siitä farisealaisesta todellisuudesta, jossa nuo lain kiivailijat, fariseukset olivat. Siinä on meidän edessä täydellinen hengellinen pimeys, joka on täynnä vain uskonnollisia muotomenoja, ja Jumalan kirkkaus ja Jumalan armo. Täydellinen raakuus ja välinpitämättömyys. Sellainen uskonnollisuus, jossa vain kirjoitukset on tärkeitä, eikä ihminen, jossa rakkaudella ei ole mitään sijaa, ja vielä vähemmän laupeudella ja armolla. Koko fariseusten käyttäytyminen ja toiminta, asenteet, puheet kertoo niin kuin tosi korutonta kieltä siitä, missä elää ihminen silloin, kun hänellä ei ole todellista jumalatuntoa, hengen ymmärrystä, Jumalan pyhän hengen synnyttämää laupeutta ja rakkautta. Hän voi Jumalan nimissä olla todellinen sadisti ja täynnä pimeyttä ja kuitenkin kuvitella palvelemansa Jumalaa. Yhä uudestaan meidän eteen Raamatulehdillä astuu fariseuksen asussa tällainen ihminen, joka on täynnä pimeyttä, oveluutta, joka käyttää vain tätä uskonnollista maailmaa, Jumalan pyhää sanaa, Jumalan totuutta välikappaleena omien tavoitteidensa saavuttamiseksi, tyydyttääkseen itseään, eikä täyttääkseen Jumalan tahtoa ja tehdäkseen totuuden elämässään. Ja totuuden siinä yhteiskunnassa, jota he kuvittelivat rakentavansa oikeudenmukaiseksi. Tällainen on ihminen, ilman Jumalan pyhän hengen todellista kosketusta. Ihminen ei pysty tämän parempaan ja kuvittelee palvelevansa Jumalaa. Fariseukset oli väistyneet. Ja niin Jeesus taas puhui heille sanoen, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Nyt lehtimaajan juhlan aikana, joka juuri oli päättynyt edellisenä päivänä, niin sinä aikana oli aina tapana sytyttää siellä naisten esipihassa oleviin suuriin kynttilöihin iltaisin tuli. Ja tuo kynttilöiden valo näkyi kaikkialla Jerusalemissa. Se oli upea näky, kun pimeys laskeutui Jerusalemiin ja tuo kynttilämeri loisti ja valaisi kauas. Ja noiden kynttilöiden valossa siellä Lehtimäen juhlilla vietettiin juhlaa ja iloittiin ja laulettiin ja tanssittiin hebrealaisia tansseja ja se oli valtavaa riemun aikaa. Ja usein siellä juhlittiin aamuun asti. Mutta nyt tuo juhla oli ohi ja nuo kynttilät oli sammutettu. Ja silloin Jeesus astui tämän syntisen naisen armahdettuaan esille ja julisti, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa. Se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Hän julisti olevansa maailman valo. Itse asiassa se oli yksi Messiasta koskevista ennustuksista. Jesaja 9.1 sanoi, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Hän on tuo valkeus. Jos noiden fariseusten elämä oli myös täynnä pimeyttä ja täynnä sokeutta, niin hän on täynnä valoa, täynnä toivoa, täynnä tulevaisuutta. Ja joka häntä seuraa, se ei pimeydessä vaella. Hänessä he näkivät suuren valkeuden. Niin fariseukset sanoivat hänelle, sinä todistat itsestäsi, sinun todistuksesi ei ole pätevä. Jäi 13. Fariseukset oli jälleen paikalla. Fariseukset oli jatkuvasti Jeesuksen kimpussa. He piiritti häntä yhä uudelleen. Kun nuo yksi osa fariseuksista oli kärsinyt tappion ja häpeissään lähtenyt pois, kun he olivat tuoneet tuon syntisen naisen Jeesuksen tuomittavaksi, niin uudet fariseukset oli jo liikkeellä. Ja tuo piiritys jatkoi armotta Jeesuksen ympärillä. Nuo fariseukset ymmärsivät jälleen Jeesuksen sanojen merkityksen. Jahve Elohim on valon Jumala. Ja juuri tuon todistuksen, Jeesuksen todistuksen itsestään he yrittää kieltää. Sinä todistat itsestäsi, sinun todistuksesi ei ole pätevä. Jälleen he uskoo löytäneensä jonkun syyn, millä he pystyisivät todistamaan kansalle, että Jeesus on valehtelija, ja syyn, millä he voisivat hänet vangita. Mennään seuraavaksi Johanneksen evankeliumin 8. luku ja 59. Ja sitten siitä 9. lukua. Silloin he poivivat kiviä heittääksensä häntä niillä, mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä. Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen, rappi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymään? Jeesus vastasi, ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tulemaan hänessä julki. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt, tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa olen minä maailman valkeus. Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen. Ja sanoi hänelle, mene ja peseydy Siiloan lammikossa. Se on käännettynä lähetetty. Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä. Raamattu kertoo, kuinka Jeesus monissa tilanteissa myös pakenee näiden vastustajiensa ja vihollistensa käsistä. Tässä tilanteessa hän lymysi. Hän katosi yksinkertaisesti paikalta, piiloutui. Näin hän teki siksi, että aika ei ollut vielä tullut. Ei ollut vielä se aika, jolloin hänen tuli antautua uhrattavaksi. Ja niin hän tapasi sokeana syntyneen miehen. Ja itse asiassa jälleen oltiin hyvin tällaisessa profetaalisissa hetkissä. Jesaja 35:5 sanoi, että silloin avautuvat sokean silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Jeesus tapaa erikoisen sokean. Nimittäin tämä sokea on ainoa, mistä Raamattu kertoo, joka on syntymästään saakka ollut sokea. Ja kun Jeesus parantaa syntymästään saakka olevan sokean, itse asiassa hän tekee kaksinkertaisen ihmeen. Kun ihminen on syntymästään saakka ollut sokea, hänen ongelmansa ei ole pelkästään nämä silmät, jotka korjaamalla ihminen rupeaisi näkemään, vaan koko se hermostollinen rakenne ja mekanismi, joka aivoissa saa aikaan sen, että ihminen tiedostaa näkevänsä jotakin. Ja se kehitysprosessi kokonaisuudessaan puuttui tältä ihmiseltä. Ja yhtäkkiä Jeesus parantaa tuon sokeana syntyneen. Eli koskaan tiedetty kenenkään parantaneen sokeana syntynyt. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen, rappi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymään? Tämä opetuslasten kysymys nousee sen ajan teologiasta. Ja se ei ole ollenkaan vieras teologia meidänkään ajassamme, ja se on väärä teologia. Sen teologian oli rakentanut sellainen kuin rappi Ammi. Se oli rappi Ammin oppi. Ei kuolemaa ilman syntiä, eikä kärsimystä ilman jumalattomuutta. Synti on kuolema on aina synnin seurausta ja kärsimys on aina jumalattomuuden ja synnin palkka. Psalmi 89:33 uskottiin tukevan tätä näkemystä. Oliko hän tehnyt syntiä todellisuudessa ennen syntymäänsä? Se oli heidän ongelmansa. Mooseksen 25:22 sanoi, että kertoo siitä, kuinka lapset sysäsivät toisiaan Rebekan kohdussa. 1 Mooses 25:28. Ja siihen aikaan uskottiin, että tämäkin Raamatun yksi pieni jae tukee sitä käsitystä, että on mahdollista, että lapsi ennen syntymäänsä tekee syntiä, jonka seurauksena hän sitten jo syntyy sairaana. Ja Jeesus kumoaa nämä molemmat teoriat. Tämähän teoria meidän keskellämme tunnetaan yhtenä äärimenestysteologisena ajatusrakennelmana. Kaikki sairaus ja kärsimys on synnin seurausta. Jos oikein teet parannuksen ja oikealla tavalla uskot Jumalaan, niin olet terve kuin pukki. Jeesus vastaa, ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Ja niin Jeesus tekee tahtaan, sivelee sen hänen silmiinsä ja sanoo hänelle, mene ja peseydy Siiloan lammikossa. Nyt tämä Siiloan lammikko oli tuon aikaisemman juhlan aikana ollut keskeisessä osassa. Ja juuri sieltä oli ammennettu vettä, jota valeltiin sinne alttarille. Ja tuossa juhlassa oli odotettu Messiasta. Jeesus oli itse noussut julistamaan, että hän on tuo odotettu Messias. Hän on sen elävän veden lähde. Ja Jeesus jälleen osoittaa heille, viittaa heille näillä teoillaan samalla siihen, kuinka Messias on jo tullut. Lammikon nimi oli yksi Messiaan nimistä. Kidronin laaksossa Jerusalemin kaakkoispuolella sijaitsee tuo Siiloan lammikko. Ja sinne Jeesus lähettää tämän sokeana syntyneen miehen peseytymään. Samalla hän asettaa myöskin tämän miehen tällaiseen uskon testiin. Uskoon kuuliaisuutta. Uskoon sitä, että me teemme, mitä Jeesus kehottaa meitä tekemään. Ja hän koetteli tuota sokeaa. Ja tuon uskon askeleen kautta hän sai vastaanottaa Jumalan armon ja parantumisen. Ja Raamattu sanoo, niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä silloin naapurit ja ne, jotka ennen olivat nähneet hänen kerjääjänä, sanoivat, eikö tämä ole se, joka istui ja kerjäsi. Kun tuo sokeana syntynyt oli parantunut toteltuaan Jeesusta, niin hän palaa kotiinsa ja kohtaa siinä kotimatkalla naapurinsa, jotka tuntevat hänet hyvin. Ja niin tuo valtava ihme alkaa julistaa jälleen Jeesuksen jumaluutta ja hänen messiaanisuuttaan. Ja siellä alkaa taas hirveä kuohu fariseusten ja hallitusmiesten kauhuksi. Mennään jakeeseen 13 ajan säästämiseksi. Niin he veivät hänet, joka ennen oli ollut sokea, fariseusten luo. Ja se päivä, jona Jeesus teki tahtaan ja avasi hänen silmänsä, oli sapatti. Niin myöskin fariseukset kysyivät häneltä, miten hän oli saanut näkönsä. Hän sanoi heille, hän siveli tahtaa minun silmilleni ja minä peseydyn ja nyt minä näen. Niin muutamat fariseukset sanoivat, se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia. Toiset sanoivat, kuinka voi syntinen ihminen tehdä sen kaltaisia tunnustekoja. He olivat keskenänsä eri mieltä. Niin ne taas sanoivat sokealle, mitä sinä sanot hänestä, koskapa hän avasi sinun silmäsi. Ja hän sanoi, hän on profeetta, mutta juutalaiset eivät uskoneet hänestä, että hän oli ollut sokea ja saanut näkönsä, ennen kuin kutsuivat sen näkönsä saaneen vanhemmat ja kysyivät heiltä sanoen, onko tämä teidän poikana, jonka sanotte sokeana syntyneen, kuinka hän sitten nyt näkee? Hänen vanhempansa vastasivat ja sanoivat, me tiedämme, että tämä on meidän poikamme ja että hän on sokeana syntynyt, mutta kuinka hän nyt näkee, emme tiedä, emme myöskään tiedä, kuka on avannut hänen silmänsä. Kysykää häneltä, hänellä on kyllin ikää, puhukoon itse puolestansa. Näin hänen vanhempansa sanoivat, koska pelkäsivät juutalaisia, sillä juutalaiset olivat jo sopineet keskenään, että se, joka tunnusti hänet Kristukseksi, oli erotettava synagogasta. Sen tähden hänen vanhempansa sanoivat, hänellä on kyllin ikää, kysykää häneltä. Niin ne kutsuivat toistamisen miehen, joka oli ollut sokea, ja sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Hän vastasi, onko hän syntinen, sitä en tiedä. Sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. Niin ne sanoivat hänelle, mitä hän sinulle teki? Miten hän avasi sinun silmäsi? Hän vastasi heille, johan minä teille sanoin, ettekä te kuulleet. Miksi taas tahdotte siitä kuulla? Tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsiksensa? Niin he erjäsivät häntä ja sanoivat, sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta missä tämä on, sitä emme tiedä. Mies vastasi ja sanoi heille, sehän tässä on ihmeellistä, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on avannut minun silmäni. Me tiedämme, että Jumala kuule syntisiä, vaan joka on Jumalaa pelkään ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee. Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä. He vastasivat ja sanoivat hänelle, sinä olet kokonaan synneissä syntynyt ja sinä tahdot opettaa meitä. Ja he ajoivat hänet ulos. Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos, ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle, uskotko sinä Jumalan poikaan? Hän vastasi ja sanoi, Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin? Jeesus sanoi hänelle, sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu. Niin hän sanoi, Herra, minä uskon. Ja hän kumartaan rukoili häntä, ja Jeesus sanoi, tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Nämä fariseukset, joiden luokse tämä sokea nyt vietiin, oli tuskin ollut kovinkaan kiinnostunut tästä sokeasta miehestä aikaisemmin. He oli todennäköisesti kulkeneet hänen ositseen useita kertoja, ehkä lukemattomia kertoja hänen kerjätessään vuosikaudet sokeana. Mutta nyt he oli yhtäkkiä tuosta miehestä kiinnostuneita. He halusivat tietää, oliko rikottu sapattia. Jeesus paljasti heidän sydämensä tilan parantamalla miehen siten, että hän teki tuon tahtaan. Hän loukkasi näin tahallaan fariseusten uskonnollista tekopyhyyttä. Hän haastoi jälleen fariseukset. Niin muutamat fariseukset sanoivat, se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia. Toiset sanoivat, kuinka voi syntinen ihminen tehdä sen kaltaisia tunnustekoja. Ja he olivat keskenänsä eri mieltä. Jeesus hajotti näiden vastustajansa rivit jälleen kerran. Ja fariseuksille tuli valtava tarve kieltää tuo ihme. Sillä se oli kiusallinen probleema heille. Se oli ainoa Jeesusta puolustava seikka. Muuten he olisivat voineet tuomita Jeesuksen, sillä hän rikkoi sapatin. Mutta hän rikkoi sapatin tekemällä ihmeä, jolla sitä kukaan ei ollut koskaan tehnyt. Hän oli parantanut sokeana syntyneen. Jos tuo ihme olisi pystytty kieltämään, niin Jeesus olisi ollut heidän käsissään. Nyt Jeesus oli niin lähellä, ja kuitenkin heidän tavoittamattomissaan. Tuo ihme sai heidät aseettomiksi, ja se hajotti heidän rivinsä. Ja niin he kääntyivät näiden tämän sokeana syntyneen vanhempien puoleen, kun ei tuolta sokealta saaneet vastausta, joka olisi heitä tyydyttänyt, ja he alkoivat ahdistamaan näitä vanhempia, hänen isäänsä ja äitiänsä. Jos he olisivat tunnustaneet Jeesuksen Jumalan pojaksi, he olisivat joutuneet suuriin vaikeuksiin, ja nämä vanhemmat tiesi sen. Fariseukset hallitsi uskonnollisella lailla ja pelolla joutua hyljätyksi. He hallitsi tällä tavalla tuota maailmaa. Ja niin he yritti sitä hyväksi käyttäen painostaa näitä vanhempia. Mutta he epäonnistu jälleen. Ja niin he kutsui toistamiseen miehen, joka oli sokea, ja sanoivat hänelle, anna kunniaa Jumalalle, me tiedämme, että siinä meissä on syntinen. Hän vastasi, onko hän syntinen, sitä en tiedä, sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. Tämä sokea on itse asiassa erittäin älykäs ja oivaltaa täysin tämän tilanteen, johon fariseukset on hänet ja hänen perheensä ahdistaneet. Ja hän vastaa näille fariseuksille, näille äärettömän ovelille, kieroille fariseuksille, samalla mitalla takaisin. Niin he sanoivat hänelle, mitä hän sinulle teki? Miten hän avasi sinun silmäsi? Hän vastasi heille, johan minä teille sanoin, ettekä te kuule, että miksi taas tahdotte kuulla, tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsiksensa? Fariseukset joutuu entistä ahtaammalle. He ei saa millään tätä ihmettä kiellettyä ja kaiken lisäksi tämä säälittävä kerjäläinen hyppii heidän silmilleen. Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä. He vastasivat ja sanoivat hänelle, sinä olet kokonaan synneissä syntynyt ja sinä tahdot opettaa meitä. Ja he ajoivat hänet ulos. Tuo ihme oli todella valtava, ennen kokematon, ja se oli kaikkien katseltavana. Se oli niin julkinen kuin voi olla, koska kaikki tunsivat tuon sokeana syntyneen. Se oli kaikkein säälittävin kerjäläinen koko tuolla kylällä. Ja hän yhtäkkiä näki ja kertoi, että se Jeesus Kristus on parantanut hänet. Niin fariseuksille ei jäänyt lopulta mitään muuta vaihtoehtoa, kun he ei pystyneet millään tavalla saa kieltämään tuota ihmettä, eikä tuota miestä sen enempää kuin hänen vanhempiaankaan tunnustamaan, että myöntämään, että tällaista ei ole tapahtunut. Ja niin he vetoo lopulta siihen, mitä jää jäljelle, ja se on heidän väärä teologiansa. He todella uskoivat, että sairaus on synnin seuraus. Ja sitä he julistivat. Ja siihen he vetosivat, vaikka tämä sokeana syntynyt olikin jo parantunut. Sinä olet kokonaan synneissä syntynyt, ja sinä tahdot opettaa meitä, oli heidän viimeiset sanat tuolle sokealle. Ja he ajoivat hänet ulos. Se oli hänen onnensa, tuon sokean onni. Hän oli tullut tuntemaan Jeesuksen profeettana ja uskonut hänen olevan Jumalasta. Mutta kun he ajoivat hänet ulos, hän sai kohdata Jeesuksen pelastajanaan. Sillä tämä sokea ei vielä täysin tiennyt, kuka Jeesus on. Mutta Jumala henkensä kautta johti tuon Jumalan armon kohdanneen onnettoman ihmisen lopulta pelastuksen lähteelle asti. Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos. Ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle, uskotko sinä Jumalan poikaan? Hän vastasi ja sanoi, Herra, kuka hän on, että minä hänen uskoisin? Jeesus sanoi hänelle, sinä olet hänet nähnyt ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu. Ja hän sanoi, Herra, minä uskon. Ja hän kumartaen rukoili häntä. Ja niin Jeesus sitten julistaa, tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Sokea sai nähdä, ja ne, jotka näkivät ja kielsivät totuuden, tulivat entistä sokeimmiksi. Pimeys vain kasvoi heidän sydämessään, kun tämän sokean sekä fyysisesti että hengellisesti oli vallannut täydellinen valo. Sokea sai nähdä, ja ne, jotka näkivät, vajosivat yhä syvempään pimeyteen. Mennään seuraavaksi Markuksen evankeliumin 11. lukuun. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia, tulen Betfakeen ja Betaniaan öljymäelle, lähetti hän kaksi opetuslasten ja sanoi heille, menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta, kun sinne tulette, löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen vielä ole istunut. Päästäkää sen ja tuokaa tänne. Ja jos joku teille sanoo, miksi te noin teette, niin sanokaa, Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta tänne takaisin. Niin he menivät ja löysivät oven eteen ulos kujalle sidotun varsan ja päästivät sen. Ja muutamat niistä, jotka siellä seisoivat, sanoivat heille, mitä te teette, kun päästätte varsan. Ne sanoivat heille, niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja he antoivat heidän mennä. Ja he toivat varsan Jeesuksen luo ja heittivät vaatteen sen päälle, ja hän istui sen selkään. Ja monet levittivät vaatteensa tielle ja toiset lehviä, joita katkoivat kedoilta. Ja ne, jotka kulkivat edellä, jotka seurasivat, huusivat Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee Hoosianna korkeuksissa. Ja hän kulki sisälle Jerusalemiin ja meni pyhäkköön. Tämä on hyvin kaunis tilanne. Taistelu Jeesuksen ja hänen vastustajiensa välillä kärjistyy koko ajan. Ja Jeesus, joka on kuningasten kuningas ja Herrain Herra, on astumassa tuolle viimeiselle tielle kohti Jerusalemia. Ja miten hän sinne menee? Hän ratsastaa sinne aasilla. Ja se aasin tamman varsa haetaan sieltä Betfakeesta. Jeesuksen tiedon sanat toimii täydellisesti. Kaikki mitä hän sanoo, kaikki toteutuu. Opetuslapset löytävät sieltä sen varsan ja tuovat sen Jeesuksen eteen. Ja heittää vaatteen tuon varsan päälle ja Jeesus istuu sen selkään. Ja niin ihmiset alkaa levittää vaatteitaan tielle ja toiset lehviä, joita katkoo kedolta. Ja Jeesus lähtee ratsastamaan, kuningasten kuningas, kohti tuota kuninkaan kaupunkia. Se oli pääsiäisajan juhlaviikko. Siellä oli valtavasti väkeä. Normaalisti Jerusalemissa asui tuohon aikaan noin 20 000 ihmistä. Mutta tuolla juhlaviikolla siellä oli noin 60-80 000, moninkertaisesti se lukumäärä, mikä normaalisti. Ja tuo valtava ihmispaljous, joka tuntee, kaikki tuntevat Jeesuksen, kaikki tietävät, mikä mies vaikuttaa tällä hetkellä Israelissa. Ja kaikki tietävät, mikä taistelu ja kiista tuosta miehestä käydään. Kaikki tietävät myös ne valtavat ihmeet ja hänen väkevän opetuksen. Ja kun Jeesus tuon valtavan ihmisjoukon keskellä alkaa kulkemaan, ratsastamaan Jerusalemiin, niin kansa innostuu ja alkaa huutamaan, että Hoosianna olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tämä Hoosianna huuto psalmista 118 tarkoittaa oi auta, oi pelasta. Se oli juutalainen kuningashuuto, jolla tervehdittiin juutalaista kuningasta koko vanhan liiton aikana. Rooman vallan aikana ja sitä ennen, kun oli Makkapealaskausi ja Syyrialaskausi, siis 400 vuotta taaksepäin oli Israelissa eletty niin sanotunta kuninkaatonta aikaa. Ja sinä aikana tuo kuningashuudon käyttö oli kielletty, se oli ankarasti kielletty Israelissa. Ja fariseukset, jotka jopa valvoivat sitä, ettei kukaan huuda Hoosiannaa. Se oli jopa määräys isien perinnäissäännöissä. Ja nyt yhtäkkiä tuo laki, tuo määräys, jota kukaan ei ollut rikkonut. Hoosiannaa ei ollut huudettu satoihin vuosiin kenellekään, koska Israel oli ilman kuningasta. Se todellinen valittu kansa, sillä he ei tunnustaneet Herodesta. Heillä ei ollut omaa kuningasta. Ja nyt yhtäkkiä tuo Israel, Jumalan valittu kansa, satojen vuosien jälkeen alkaa huutamaan Jerusalemin kaduilla: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Oi auta, oi pelasta. Ja niin fariseukset alkaa hyssyttelemään ihmisiä ja kieltämään heitä ja epätoivoissaan tekemään kaikkensa, mutta lapsetkin huutavat Hoosiannaa. Jumalan henki sai kansan huutamaan. Ja totuus julistettiin niin, ettei se jäänyt kenellekään epäselväksi. 400 vuoteen Jerusalemin kaduilla ei ollut kulkenut kuningasta, mutta nyt hän oli tullut, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ja Jeesuksen vastustajat joutuu yhä ahtaammalle, sillä he ei pysty hallitsemaan tuota kansaa. He tajuavat, että tuo kansa tekee pian väkisin Jeesuksesta kuninkaan. Ja silloin roomalaiset tulevat ja tuhoavat kaiken. Luetaan jakeesta 15. He tulivat Jerusalemiin ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä. Ja kaatoi kumoon rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysten myyjien istuimet. Eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta. Ja hän opetti ja sanoi heille: eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan. Ja ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kansa oli hämmästyksissään hänen opetuksestansa. Jeesus tuli pyhäkköön ja jälleen hän ei yhtään kaihda toimia niin kuin hän näkee oikeaksi. Hän ei pelkää ylipappeja, fariseuksia. Hän menee ja kaataa kumoon kaikki rahanvaihtajien pöydät. Kamala sekasorto yhtäkkiä. Kukaan ei ole sellaista tehnyt, koska ei ainakaan kukaan opettaja. Kukaan, jota kutsutaan opettajaksi. Se oli heille pyhä paikka ja siellä piti käyttäytyä sen mukaisesti. Ja Jeesus astuu sinne ja panee kauhean kaaoksen pystyyn. Ja hän huutaa, että minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolan. Hän sanoo, että minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Kaikkien, ei vain juutalaisten, vaan kaikkien kansojen. Samalla hän jo julistaa sitä, joka juutalaisille on täysin käsittämätön sanoma. Hän julistaa sitä, että Jumalan valtakunta kuuluu kaikille. Evankeliumi tulee julistettamaan kaikelle kansalle, myös meille. Mistä tässä itse asiassa on kysymys? Keitä oli nuo rahanvaihtajat ja kyyhkysten myyjät? Nyt tuo Herodeksen temppeli, jossa tämä tapahtui, ei ollut koskaan täysin valmiiksi ennen kuin se hävitettiin. Sitä oli rakennettu 46 vuotta. Se oli valtava rakennus, mutta se oli edelleen kesken ja oli tiettyjä asioita, jotka tuosta temppelistä puuttui. Sanotaan näin, että oli sellainen sananparsi tuon ajan Israelissa: kuka ei ole nähnyt temppeliä, ei ole nähnyt kaunista rakennusta. Se oli siis valtava kooltaan ja valtavan kaunis ja upea, mutta siinä oli yksi heikkous. Se oli joistain osistaan liian pieni. Ja yksi puute oli se, että siellä ei ollut varattu erityisiä tiloja rahan vaihtoon ja kyyhkysten ostamiselle ja kyyhkysten myymiselle. Ja tällainen tila tarvittiin. Kyyhkysiä piti ostaa, jotta pystyttiin suorittamaan näitä Vanhan testamentin määräämiä uhritoimituksia. Ja rahanvaihtajat tarvittiin, koska uhriarkkuun ei voitu uhrata pakanoiden rahaa. Oli niin sanottu temppeliraha. Jos haluttiin uhrata, se piti ensin vaihtaa rahanvaihtajilla ja vasta sitten tätä pyhää temppelirahaa laitettiin uhriarkkuun. Ja koska tähän ei ollut tarkoituksenmukaisia tiloja, niin tämä pakanain esipiha oli otettu tähän käyttöön. Pakanain esipiha oli alun perin tarkoitettu pakanoiden rukousta varten. Se oli ainoa paikka tuolla temppelialueella, jonne saattoi myös pakanat tulla rukoilemaan Israelin Jumalaa. Se oli niin sanottu Herraa pelkääväisten paikka. Herraa pelkääväiset oli sellainen joukko pakanoita, jotka oli hyväksytty sellaisiksi synagogan ulkojäseniksi. He oli sellaisia, joita ei ollut vielä ympäri leikattu, mutta jotka siitä huolimatta halusi palvella tuota Israelin Jumalaa. Ja niin heille oli oikeus tulla mukaan tuolle temppelialueelle, mutta heillä oli oma paikkansa ja se oli tuo pakanain esipiha. Siellä sai toimia Herraa pelkääväiset. Ja nyt tuo pakanain esipiha oli täynnä noita pakanoita, jotka oli tullut rukoilemaan elävää Jumalaa. Ja kun he rukoili siellä ja Jeesus tuli heidän keskelleen, samaan aikaan siellä ympärillä huusivat rahanvaihtajat ja kyyhkysten myyjät. Täällä on kyyhkynen 3 ropoon ja meillä on tällainen kurssi, tulkaa tänne vaihtamaan. Ja siellä käytiin kauppaa. Ja se aiheutti sen, että nämä pakanat, jotka oli tulleet rukoilemaan Israelin Jumalaa, niin heillä oli täysin mahdotonta kohdata siellä Jumalaansa ja saada se siunaus, jonka Jumala olisi heille halunnut antaa. Ja tätä Jeesus ei hyväksynyt. Ja kun hän näki sen mielettömän esityksen, joka siellä oli, että juutalaisilla oli kyllä omalla alueellaan, heillä oli rauha ja pyhät toimitukset, täysin Raamatun vanhan testamentin käskyjen mukaan. Mutta kun oli kysymys pakanoiden oikeuksista, niin he ei välittäneet niistä mitään. Ja niin hän raivostui ja kaatoi maahan kaikki rahavaihtajien pöydät ja ajoi ne ulos. Ja osoitti sillä tavalla, että evankeliumi kuuluu kaikelle kansalle. Ja puhdisti tuon paikan niin, että pakanatkin saavat kohdata Jumalansa. Se oli meidän paikkamme, ystävät. Me olemme niitä pakanoita. Ja hän tuli ja raivasi meille, sinulle ja minulle, tilan, jossa meikäläiset saavat kohdata saman Jumalan kuin Israel, palvella Israelin Jumalaa. Monet on tehneet tästä Raamatun paikasta sellaisen johtopäätöksen, aina välillä sitä kuulee, että seurakunnissa ei saa myydä hengellisiä kirjoja eikä hengellisiä kasetteja. Jeesuskin ajoi kaikki rahanvaihtajat ulos temppelistä. Mutta ei ole kysymys siitä, että Jumala ei hyväksy hengellistä kirjallisuutta tai hengellistä musiikkia, että sitä pitäisi mennä myymään jonnekin kadulle, mutta ei mihinkään seurakunnan tiloihin. Vaan lähtökohta on tämä. On aivan selvää, että jos me aletaan täällä käymään kauppaa samalla, kun meillä on Jumalan palvelus, ja vielä kovalla äänellä, niin luulen, että enemmän tai myöhemmin Jumala lähettää jonkun palvelijansa, joka kaataa meidänkin pöytämme. ja heittää rahavaihtajat ulos. Sen ajan Israelissa oli siis hyvin tällainen farisealainen maailma, jossa toisaalla ikään kuin tarkasti kirjainta noudattaen palveltiin elävää Jumalaa muodollisesti. Oli tällainen muotojumalisuus, mutta täydellinen sokeus nähdä asian ytimeen, ymmärtää, mikä on Jumalan tahto. Puuttui todellinen Jumalan tunto, se oli vain pienellä joukolla. Ja sekin joukko, tuo Jeesuksen seuraajat, oli nurkkaan ahdistettuna. Taistelu pimeyden ja valkeuden välillä kulki vääjäämättä kohti lopullista yhteenottoa. Vieläkään ei ollut se pimeyden hetki, mutta se oli tulossa ja Jeesus tiesi sen. Tänään me ollaan käsitelty Jeesuksen vihollisia. Ja se on hyvä aihe siksi, että samalla tavalla kuin siihen aikaan Jeesuksella ja hänen opetuslapsillaan oli voimakas vihollinen, se oli tämä maailma ja tämän maailman hengessä elävä uskonnollinen järjestelmä, niin sama henki ja sama maailma on meidän ympärillä. Samat arvot, samat menetelmät me kohdataan elämämme aikana lukuisia kertoja. Ja samalla tavalla rakkaus niin äärettömän, voisiko sanoa, että hauraana ja puolustuskyvyttömänä kaiken tämän väkivallan ja valheen ja vihan keskellä käy omaa taisteluaan. Ja samalla tavalla mekin Jumalan rakkauden lähettiläinä ollaan ilman Jumalaa täysin voimattomia. Mutta niin kuin Jeesuskin, jokaiseen tilanteeseen hän saa Jumalalta viisauden. Hän saa tiedon sanat, viisauden sanat. Hengessä hän aina on yläpuolella sen valheen voiman. Ja samalla tavalla Jumala on sanassaan luvannut meillekin. Kun teitä viedään hallitusten ja tuomioistuimen eteen, niin älkää murehtiko siitä, miten puolustaudutte, sillä sillä hetkellä teille annetaan, mitä te tarvitsette. Jeesus eli samalla tavalla, täysin aseettomana, jossain mielessä puolustuskyvyttömänä ja kuitenkin voittajana koko ajan tuon pimeyden keskellä. Ja vaikka hän tiesi kulkevansa tuota lopullista yhteenottoa kohti, hän oli koko ajan tuon tilanteen yläpuolella. Ei hän pelännyt, koska hän tiesi, että heillä ei ole mitään valtaa hänen niin kauan kuin on Jumalan aika hänen toimia. Ja vasta sitten, kun on se pimeyden hetki, niin sitten hän astuu ristille. Se on meidänkin tiemme. Jumala ja Jumalan valtakunta ja tämä rakkauden tie, mille me ollaan lähdetty, se on tämän pimeyden puristuksessa, niin se näyttää voimattomalta. Mutta kuitenkin, koska Jumala on meidän puolellamme, niin se on väkevämpi kuin tämä maailma. Ensi kerralla me katsotaan Jeesuksen ystäviä. Mutta nyt me päätetään tähän, hiljennytään rukoukseen. Jeesus, me kiitetään tänään siitä, että me emme ole sinun vihollisiasi, vaan sinun ystäviäsi. Herra, me kiitetään siitä, että olet avannut meidän silmämme näkemään totuuden. Olet antanut meille sen ihmeellisen armon nöyrtyä sinun edessäsi. Tunnusta, että sinä olet Herra. Kiitos Jeesus, että me emme ole tänään valheen voimalla sotimassa sinun valtakuntaasi vastaan. Tuhotaksemme vain itsemme ja elämämme ja saattaaksemme itsemme vain ahdistukseen. Vaan kiitos, että olet Herra kutsunut, pelastanut ja avannut silmämme näkemään sinut ja sinun tiesi. Herra, me kiitetään tänään siitä armosta, että me saamme olla niitä murrettuja ja niitä, jotka ovat armosta saaneet astua sinun valtakuntaasi. Herra, se ei ole meidän ansiotamme, me olemme jokainen samanlaisia fariseuksia ilman sinun armoasi. Me huutaisimme tänään niin kuin nuo fariseukset ja sinun vastustajasi, että ristiin naulitse, jos Herra sinä et olisi meitä pelastanut. Herra, me kiitetään tästä armosta ja kiitetään siitä, että vaikka me olemme tämän kaiken pimeyden keskellä tänään täällä ajassa, niin Herra, sinä pidät myös meistä huolen ja kiitos, että tällä pimeydellä ei ole meihin mitään valtaa. Kiitos, että meidän ei tarvitse aseen ja lihan käsivarrella puolustautua, vaan sinä annat meille viisauden ja voiman jokaisena päivänä. Tulkoon, Herra, sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi meidän elämässämme. Jeesuksen nimessä. Aamen.